លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
មានការដាក់កំហិតថ្មីៗនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales និងទីក្រុង Wellington នៃប្រទេស New Zealand ខណៈដែលការឆ្លងនៅ Sydney ឡើងដល់31អ្នកហើយរដ្ឋ Victoria បន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងទូទាំងរដ្ឋចាប់ពីពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រថ្ងៃប្រហស្សស្អែកនេះទៅរដ្ឋ Queensland ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាល Commonwealth ពិចារណាឡើងវិញលើសំណើមណ្ឌលធ្វើចតាល័យស័កដាច់ដោយឡែកនៅតំបន់ជនបទរដ្ឋ New South Wales បានកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ចំនួន16ករណីដែលបានពីការធ្វើតេស្ត 44,000 នាក់សរុបមកមាន31ករណីហើយដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងចង្កោមបណ្ដាយនេះការរឹតបន្តឹងថ្មីៗនឹងដាក់ចេញមកលើប្រជាជននៅទីក្រុង Sydney, Blue Mountains, Central Coast និង Shell Harbour ចាប់ពីម៉ោង 4 រសៀលថ្ងៃទី23មិថុនាដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាវារាប់បញ្ចូលទាំងបំរាមហាមមិនឲ្យភ្ញៀវមកលេងផ្ទះលើសពី5នាក់រាប់ទាំងកុមារផងដែរសម្រាប់សេវាកម្មភេសជ្ជៈនិងម្ហូបអាហារនៅតាមកន្លែងបដិសណ្ឋារកិច្ចនានាភ្ញៀវត្រូវតែអង្គុយចុះមិនមានការច្រៀងឬរាំនោះទេលើកលែងតែក្នុងពិធីមង្គលការដែលចំនួនកំណត់គឺត្រឹមមនុស្ស20នាក់ម្ដងនៅលើកន្លែងរាំរែកហើយច្បាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុង4ម៉ែត្រការ៉េនឹងត្រូវត្រឡប់ចូលជាធរមានវិញរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Gladys Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាវិធានការទាំងនេះអាចគ្រប់គ្រងបានហើយនឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ធំដុំដោយការបិទគប់ lockdown ទូទាំងរដ្ឋឬក៏ទីក្រុងនោះទេ
And the contact tracing is not the reason why we'll
ការតាមរកដានទំនាក់ទំនងមិនមែនជាហេតុផលដែលយើងត្រូវដាក់ការរឹតបន្តឹងបន្ថែមនោះទេវាគឺដោយសារតែ variant នេះគឺវាអាចឆ្លងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងទំនាក់ទំនងតែមួយផ្លេតប៉ុណ្ណោះទាំងនេះគឺជាវិធានការដែលយើងត្រូវធ្វើនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះនៅពេលក្រោយអ្វីដែលយើងកំពុងអនុវត្តនៅពេលនេះគឺដើម្បីការពារយើងពីការចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតអ្នកដំណើរជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលឆ្លង COVID-19 ម្នាក់បានបណ្ដាលឲ្យមានការរឹតបន្តឹងកម្រិត2ឡើងវិញម្ដងទៀតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Wellington នៃប្រទេស New Zealand អាជ្ញាធរសុខាភិបាល New Zealand បានប្រកាសឲ្យដឹងថាអ្នកស្រុក Sydney ម្នាក់ដែលបានចំណាយពេលវេលាចុងសប្ដាហ៍នៅទីក្រុង Wellington បានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានវីរុសនេះនៅពេលដែលវិលត្រឡប់មករដ្ឋ New South Wales វិញជាការឆ្លើយតបគណៈរដ្ឋមន្ត្រី New Zealand បានបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់មួយនិងបានសម្រេចថាមិនធ្វើការបិទគប់នោះទេប៉ុន្តែត្រូវបង្កើនវិធានការសុវត្ថិភាពការរឹតបន្តឹងកម្រិតទី2រួមមានការពាក់ម៉ាស់នៅតាមទីសាធារណៈកំណត់ចំនួនលើការជួបជុំគ្នានិងលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើការពីផ្ទះគេនៅមិនទាន់រកឃើញការចម្លងបន្តនៅក្នុងស្រុកនៅឡើយនោះទេអគ្គនាយកសុខាភិបាលនៃប្រទេស New Zealand លោក Ashley Bloomfield មានប្រសាសន៍ថាការរឹតបន្តឹងនេះគឺមានតុល្យភាពត្រឹមត្រូវ
Well, it's a matter of getting the balance right and I have confidence
វាគឺជាបញ្ហានៃការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពត្រឹមត្រូវខ្ញុំមានទំនុកចិត្តលើក្រុមរបស់យើងនៅទីនេះនិងនៅខាងសុខភាពសាធារណៈក្នុងតំបន់ជនបទនឹងការវាយតម្លៃហានិភ័យរបស់ពួកគេពួកគេនឹងពិចារណាលើរឿងមួយចំនួនខ្ញុំគិតថាពួកគេធ្វើបានល្អនៅក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានដាក់បញ្ចូលគ្នាយើងទទួលបានទីតាំងនិងចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្បាស់និងលឿនអំពីអ្វីដែលមនុស្សម្នារំពឹងទុកដោយគ្មានការភ័ន្តច្រឡំជុំវិញនិយមន័យថាតើនរណាជាអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធឬក៏ជាទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតនៅឯរដ្ឋ Victoria បានកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ក្នុងតំបន់សូនករណីពីការធ្វើតេស្តជាង 28,000 នាក់ហើយនឹងការឆ្លងថ្មីមួយករណីនៅក្នុងសណ្ឋាគារធ្វើចតាល័យស័កការដាក់កំហិតនៅក្នុងរដ្ឋនេះនឹងធូរស្រាលឡើងចាប់ពីថ្ងៃសុក្រទី25ខែមិថុនាហើយការកំណត់ថ្មីនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍និងអនុវត្តនៅទូទាំងរដ្ឋទាំងមូលការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះរួមមានការជួបជុំនៅតាមទីសាធារណៈអាចបានរហូតដល់ទៅ50នាក់អាចទទួលភ្ញៀវឲ្យចូលមកលេងក្នុងផ្ទះបានរហូតដល់ទៅ15នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដោយរាប់បញ្ចូលទាំងកុមារផងដែរអនុសាសន៍ឲ្យធ្វើការងារពីផ្ទះត្រូវបានដកចេញជាមួយនឹងការធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យអនុញ្ញាតក្នុងលទ្ធភាព 75% ចំនួនកំណត់សម្រាប់ពិធីមង្គលការនិងបុណ្យសពឡើងដល់300នាក់កីឡាកំសាន្តនិងទីកន្លែងដែលមានកៅអីអង្គុយអាចផ្ទុកមនុស្សបាន300នាក់នៅក្នុងអាគារនិង1000នាក់នៅខាងក្រៅអាគាររដ្ឋមន្ត្រីទី1ស្ដីទីលោក James Merlino មានប្រសាសន៍ថា វាគឺជាជំហានវិជ្ជមានមួយនៅមុនថ្ងៃឈប់សម្រាកវិស្សមកាលសម្រាប់កូនសិស្សសាលា
With school holidays
ជាមួយនឹងវិស្សមកាលនៅសាលារៀនកាន់តែខិតជិតមកដល់ខ្ញុំដឹងថាក្រុមគ្រួសារនៅរដ្ឋ Victoria ត្រូវការភាពប្រកបប្រជាខ្លះដូច្នេះពួកគេអាចរៀបចំផែនការទុកជាមុនបានយើងទាំងអស់គ្នាចង់ត្រឡប់មកចូលរួមក្នុងពិធីខួបកំណើតការអាំងសាច់នៅតាមផ្ទះជួបជុំមិត្តភ័ក្តិទៅដើរលេងនៅតំបន់ឆ្នេរនិងតំបន់ជនបទនានាហើយយកកូនកូនធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាមួយដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះយើងកំពុងបោះជំហានទៅមុខមួយចំនួនធំដើម្បីឲ្យយើងអាចចំណាយពេលវេលាច្រើនជាមួយគ្នាជាមួយមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងនៅរដ្ឋ Victoria បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋវិលត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពដូចមុនពេលដែលមានការផ្ទុះឡើងចុងក្រោយនេះវិញមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោក Michael O'Brien មានប្រសាសន៍ថាការផ្ទុះឡើងនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយប្រជាជននៃរដ្ឋ Victoria សមនឹងទទួលបាននូវរង្វាន់រាជរដ្ឋ Queensland កំពុងតែអនុវត្តការរឹតបន្តឹងច្បាប់ព្រំដែនឡើងវិញមកលើរដ្ឋ New South Wales ចាប់ពីថ្ងៃប្រហោះម៉ោង1ព្រឹកស្អែកនេះទៅរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ Queensland គឺលោកស្រី Anastasia Palaszczuk បានប្រកាសថាតំបន់ចំនួន7ក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីដែលរួមមាន City of Sydney, Waverley, Woollahra, Bayside, Canada Bay, Innervest និង Randwick ឥឡូវនេះគឺជាចំណុចក្តៅឬក៏ហៅថាជា Hot Spot វាកើតឡើងស្របពេលដែលបុរសដែលកំពុងតែឈឺធ្ងន់ចិត្តស្លាប់ម្នាក់នៅឯរដ្ឋ Queensland បានអង្វរកសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យរូបគាត់បានជួបជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់ជាលើកចុងក្រោយដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសន្តិការធ្វើចតាល័យស័កនៅទីក្រុងស៊ីដនីលោក Franz Killen អាយុ80ឆ្នាំកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់ Gold Coast ជាមួយនឹងជំងឺមហារីកលំពេងកូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះថា Mark និងកូនប្រសាស្រី Annelie កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Sydney បញ្ចប់រយៈពេល7ថ្ងៃចុងក្រោយនៃការធ្វើចតាល័យសាររបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីបានវិលត្រឡប់មកពីទីក្រុង Los Angeles វិញអ្នកទាំងពីរបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហើយហើយក៏បានឆ្លងកាត់នឹងការធ្វើតេស្តវីរុសកូវីដ-19 3លើករួចមកហើយដែលលទ្ធផលសុទ្ធតែអវិជ្ជមានទោះបីជាមានការស្នើសុំម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ដោយក៏ពួកគេមិនអាចទទួលបាននូវការលើកលែងជាពិសេសដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខលោក Franks បានដែរលោកស្រី Palaszczuk បានចេញនៅសំណើនេះ
And what we would like to see
អ្វីដែលយើងចង់ឃើញពីរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales ហើយនេះគឺជាបញ្ហាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales ប្រសិនបើពួកគេចង់បំបីការធ្វើចតាល័យស័ករយៈពេល14ថ្ងៃសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធរូបនេះហើយប្រសិនបើពួកគេអាចផ្ដល់ឲ្យដុកទ័រយ៉ាងនៅរបៀបដែលពួកគេត្រូវផ្ទេរពីស៊ីដនីទៅ Gold Coast ដោយសុវត្ថិភាពនោះប៉ុន្តែយើងនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដើម្បីសម្រួលដល់ការជួបជុំជាមួយនឹងឪពុករបស់គាត់វិញឲ្យបានឆាប់បំផុតរដ្ឋ Queensland ក៏បានអំពាវនាវសារជាថ្មីស្នើឲ្យមានមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើចតាល័យស័កដាច់ដោយឡែកមួយនៅឯតំបន់ជនបទបន្ទាប់ពីការលេចធ្លាយករណី COVID-19 មួយករណីទៀតនៅក្នុងសន្តិការប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលនៃរដ្ឋ Queensland ដុកទ័រ Janet Yang មានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលឆ្លងនេះទើបតែបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេស Zambia
Now that we've got the genome sequence
ឥឡូវនេះយើងបានទទួលនៅលទ្ធផលលំដាប់ហ្សែនត្រឡប់មកវិញហើយយើងដឹងថាមានការចម្លងបន្តពីបន្ទប់មួយទៅបន្ទប់មួយទៀតនេះគឺស្ថិតនៅជាន់ទី5នៃសន្តិការ Novotel Hotel នៅឯប្រលានយន្តហោះ Brisbane យើងមានមនុស្ស2នាក់នៅក្នុងបន្ទប់តែមួយនិងមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលនៅក្នុងបន្ទប់នៅក្បែរនោះហើយបុគ្គលម្នាក់ដែលនៅក្នុងបន្ទប់ក្បែរនោះបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានមុនហើយបន្ទាប់មក2ថ្ងៃក្រោយប្តីប្រពន្ធ2នាក់ដែលនៅក្នុងបន្ទប់ជាប់គ្នានោះក៏បានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានដែរឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1លោក Steven Malles បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាល Commonwealth ពិចារណាឡើងវិញលើផែនការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើចតាល័យស័កដាច់ដោយឡែកមួយនៅលើដីនៃអាកាសយានដ្ឋាន Welcome នៅជិត Toowoomba លក្ខខណ្ឌសម្រាប់គោលនយោបាយបំភាយឧស្ម័នសុទ្ធសូន្យនៅឆ្នាំ2050របស់គណៈបក National អាចនឹងកាន់តែច្បាស់លាស់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសំណងសម្រាប់កសិករនិងឧស្សាហកម្មជនបទដទៃទៀតនឹងមានសារៈសំខាន់ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងគោលដៅអាកាសធាតុរវាងគណៈបក Liberal និងបក National ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Barnaby Joyce បន្តចរចាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោក David Littleproud ប្រៅមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកនេះនឹងមិនឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះឡើយលុះត្រាណាតែវាច្បាស់លាស់ដោយសង្ខេបនឹងផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីនិងឧស្សាហកម្មនៅតាមទីជនបទប៉ុន្តែមេដឹកនាំបក Green លោក Adam Bent មានប្រសាសន៍ថាកិច្ចពិភាក្សារបស់គណៈបកចម្រុះស្ដីអំពីបញ្ហានេះគឺគ្រាន់តែជាការពន្យាពេលទៅលើការចាត់សកម្មភាពចំពោះបំរែបំរួលអាកាសធាតុតែប៉ុណ្ណោះ
There's a reason that the Nationals
មានហេតុផលដែលថាគណៈបក National អាចនឹងថយក្រោយដល់ចំណុចសូន្យនៅឆ្នាំ2050ហើយនោះដោយសារតែការពន្យាពេលគឺជាការបដិសេធថ្មីនៅឆ្នាំ2050វានឹងយឺតពេលហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្វីដែលយើងធ្វើនៅពេលនេះមិនមែនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ខាងមុខនោះទេនៅឯប្រទេសកម្ពុជាណោះវិញក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាក្រោមចំណងជើងថាក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីចាប់ផ្ដើមចម្រាញ់រ៉ែមាសនៅឯការដ្ឋានចម្រាញ់រ៉ែមាសដំបូងនៅកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនានោះបង្ហាញថាគម្រោងរ៉ែមាសនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះនឹងជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចដែលកាន់តែមានភាពធន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានចេញឡើងបន្ទាប់ពីតំណាងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបានចូលរួមជាមួយនឹងលោកស៊ុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាច្រើនរូបនៅក្នុងការប្រារព្ធពិធីបើកដំណើរការចម្រាញ់មាសជាលើកដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីមួយក្នុងគម្រោងរ៉ែមាសនៅអូខ្វាវក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី
លោកអណុលភិរៈទីរីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍ស្ដីពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមនៃគម្រោងនេះគឺជារបាយការណ៍ដំបូងដែលត្រូវបានធ្វើសវនកម្មសំស្របទៅនឹងបទដ្ឋានបរិស្ថាននិងសង្គមនៃសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលរំពឹងថានឹងកំណត់គោលដៅថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការរុករករ៉ែជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវលើបរិស្ថាននិងសង្គម
ជាលោកមេងផាឡានឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតបន្ថែមនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចចូលទៅស្ដាប់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងព័ត៌មានកីឡាកីឡាករ Cameron Smith និង Mark Leishman នឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់ពួកគេទៅលើមេដាយមាសអូឡ িম্প ិកនៅខែក្រោយវិញបន្ទាប់ពីមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងឲ្យកីឡាករអូស្ត្រាលីសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡ িম্প ិកនៅទីក្រុងតូក្យូកីឡាករវាយកូនហ្គោលទាំងពីររូបនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកីឡាករ60នាក់មកពី36ប្រទេសដែលត្រូវប្រកួតទាមទារសិទ្ធិ qualify សម្រាប់ការប្រកួតបុរសដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្លឹបកាស៊ូមីងកាសេគីប្រទេសជប៉ុនចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី1ខែសីហាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយកីឡាករវាយកូនគោលល្បីឈ្មោះមួយចំនួនមិនបានចាប់យកឱកាសចូលរួមប្រកួតនេះនោះទេដែលរួមមានទាំងកីឡាករ Louis Oosthuizen, Tyrell Hatton, Matthew Fitzpatrick, Sergio Garcia និងលោក Martin Keimer អ្នកខ្លះបានលើកឡើងអំពីការបដិញ្ញាចិត្តជាមុនរួចមកហើយហើយអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហា COVIDចំណាយឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា75សេនកន្លះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង3060រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរហើយឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហស្ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតមានពពកដោយពេល17អង្សាមានរលឹមនៅអាដាលេដ15អង្សារលឹមខ្លាំងឡើងនៅមែលប៊ន16អង្សាអាចនឹងមានរលឹមនៅហូបាត15អង្សាមានភ្លៀងធ្លាក់នៅខេនបារ៉ា13អង្សានៅស៊ីដនីមានរលឹម19អង្សាប្រីស្បែនមានភ្លៀងនៅពេលយប់22អង្សាអាចនឹងមានពពកនៅទីក្រុងខេន27អង្សាអាចមានពពកដូចគ្នាដែរនៅដាវិន31អង្សានឹងមានភ្លៀងរន្ទះបន្តិចបន្តួចនៅទីក្រុងភ្នំពេញ34អង្សា